Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la kvaran de oktobro 2019. Gi estis renkonto el fratezza gusto, kaj kun familieca i esprimoi, tiu de Papo Francisco en la atrio de Aulo Paulo la Sesa, kun la du cinai episcopoi partoprenantai en la sinodo, Monsignoro Josefo Guo Yinkai, kaj Monsignoro Johano Baptisto Yang Xiaoting. Ili, post la jus data interconsento inter la Sancta Seggio cae Pechino pri la episcopai nomumoi, estis raitigitai de la Cina registaro partopreni en la assembleo de la episcopoi pri la geiunuloi, la credo cae la distingo de la vocigioi. Dum la meso hierau matene, ocase della malfermo della sinodo, la papo salutante ilin cortuscigis prescau gis larme. Plia informo pri Papo Francisco. Li de nove esprimis sian proximezon alla loggiantaroi de Indonesio, trafitai dum la lastai tagoi de fortai terscuoi cae de la postsequa tsunamo, precipe en insulo Sulawesi. Post la alvoco ocase de la passinta di mancia Angeluso, Francisco, pere de la administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo, al sendis, dum citiu unua faso de la criso, simbolan mon donazon de 100.000 usonai dolaroi por assistado. La mon sumo, figas noto de la administro faco, volas esti tuia esprimo della sento de spirita proximezzo cae patra curagigo fare della papo alla trafitoi, cae oni dividos gin cun labore cun la apostola nunzieio inter la areoi plituscitai della catastrofo. La helpo de Francisco aldonigas alla sindevigo della episcoparai conferenzoi, de multae caritatai organizajoi, inclusive della caritata agadoi della tuta mondo, ciui activis, ec della unuae momentoi della crisa situazio, ciu estigis pasinte vendrede. Cae dum la lastai horoi insulo sulla Uesi travivas plie la erupzion de vulcano Soputan, ciu minazas la loggiantaron iam el provitan della tertremo cae della tsunamo. Fumo cae zindroi levigis gis prescau 6.000 metroin alten. Cae nun aliai informoi. Ocasis cimatene en la Vaticana Gazetara Salono la unua informo cumveno pri la laboroi della Sinodo della Episcopoi dedicita alla Iunularo. La intervenoi focusigis la constantan desiron revi cun la geiunuloi, por che la Ecclesio iru cune cun ili. Tion diris Paolo Ruffini, prefecto della Administro Faco por la Comunicado, comenzante la informo cumvenon. Li sciigis alla giornalistoi la multa in pritractita in temoin, interili estas tiu pri la forapartigo, pri la sexezzo, sam kiel tiui pri la migradoi cae la pastrae vocigioi. Ne lasta estis la temo pri la credindezzo della Ecclesio. Dum quelcai attestoi, clarigis la prefecto, oni de nove presentis pardon peton, ne nur pro la tro usoi, sed ancau pro la multai foioi, ciam l'Ecclesio ne sam rangis jesiai tascoi. Contenton oni ancau esprimis por la peto de Papo Francisco ocasigi 3 minutoin da silento post ciu quina interveno. Gi estas utile electo por distingi. Nov Iorco, dum sia interveno fronte alla 73ª consido della Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi pri Sozia Evoluo, la constanta observanto della Sancta Seggio, Monsignoro Bernardito Auza, declaris che la celo malaperigi malricezon ene della iaro 2030 restas malproxima. Dum la lastai 3 iardecoi, diris Monsignoro Auza, ni vidis rimarchindan malcrescon della tutmonda malricezzo, a parte della extrema malricezzo. Facte, nov rapporto della Monda Banco, calcul coniectas che en prescau la duono della landoi membroi de Unuigintai Nazioi, hodiau malricezzo concernas 3% della loggiantaro, chio estas vere rimarchinda risulto. Sed se unu flanque la tutmonda malricezzo estas mal pli vasta ol iam ain, ali flanque malaperigi malricezzon, cie antau la iaro 2030 restas mal proxima celo. Quancam la tutmonda economio daure crescas, la soziai cae economiai malegalezzoi daure cestas, cae crescas la differenzo inter la havantoi cae tiui ciui ne havas. Crescas ancau la malegalezzo della enspesoi, temas pri soci economia defio por nia epoco, declaris la constanta observanto. Nov del Hio estis pli ol 1200 la eventoi de discriminazio cae perforto contra u cristanoi en Hindio dum la pasintai du iaroi. Tial Persecution Relief arrangis semainon de pregiado contra u religia persecutado. La iniziato, quiu ocasas por la dua foio, finigios venontan dimancion. Centoi da miloi da homoi partoprenis en gi, diris al informagenteio Asia News pastoro Shibu Thomas, fondinto del la ecumena organizajo Persecution Relief, quiu helpas la victimoin de religia persecutado. Ili petis la liberigon de proximume 100 pastoroi cae fideluloi encarcerigitai post la falsai accusoi pri altruditai convertigioi. La attacoi contra u cristanoi en Hindio plimultigis, declaris al Vatican News signorino Marta Petrosillo, de Helpon alla Suferanta Ecclesio. El la 344 casoi en 2016 gis 736 en 2007. Citiu cresco, si diris, dependas de la retorico de la partioi, quiui regas la landon. Ili levas la flagon de la hinduisma naziismo, sed tio dependas ancau de la hinduisma filosofio, lau quiu la lando devas esti tute hinduisma. Plie, aldonis signorino Petrosillo, la attacoin faciligas ancau la sen punezzo. Existas multai casoi, quies culpuloi, quancam trovitai, ne estis iugio processitai. Sanao, la humanezza organizajo Save the Children, denuncis la riscon de disvastigio de malsanoi pro la manco de pura acquo, cae pro la acia higiena situazio en Iemeno. 30% de la infectigioi en la tuta lando concernas infanoin malpli ol quina iaragiain. La aliro al pura acquo estas essenzajo por teni epidemion sub controlo, sed Iemeno estas la lando plei malricia je acquo en la araba mondo. Ancau antau la interna milito, la faculoi timis che Iemeno povis farigi la unua lando en la mondo sen usebla acquo. Erbil, Irako, en Sulaimania, en la Iraka Kurdistano, nun tempe ne estas strecigioi, sed la tragedio de la rifugintoi causita de la milito contra la sin nomanta Islama Stato ne finigis. Gi estas la situazio prescribita al informagenteio Fides fare de patro Jens Petzold, religiulo de Marmusa, la comunumo fondita de la jesuita patro Paolo Dall'Oglio, malaperinta en Sirio. Kurdistano acceptis 1.000.000 cae 700.000 personoin en landai cae alilandai rifugintoi. Nur en la regiono de Sulaimania ili estis 200.000, inclusive de 5.000 cristanoi. La criso ne finigis, aldonis patro Jens. Multai sunaista islamanoi ne povas, nec volas reveni al sia patruio, pro timo de sciaistai represalioi. Seque estas ancora multai la siriai rifugintoi, plei parte kurdoi. Ancora u el Irako. La lando havas novan respublikan presidanton. Li estas Barham Salih, subtenata cefe de la Patriota Unio de Kurdistano. Fakte, en Irako, la presidanto devas esti kurdo, kaj la cefe ministro, pli grava ofizo, sciaista arabo. Lau internaciai fakuloi, la nomumo de Salih konsistigas novan institucian fazon. La jus electita presidanto ne attendis. Malgrau la dec quin tagoi ie dispono laula legio por nomumi novan chef ministron, li, iam quelcain horoin post la electo, nomumis sciaistan politikiston, Mahdi, por starigi la novan registaron. Mahdi estas chef ministro de compromiso. Li longtempe restis en exilo en Irano, kie li partoprenis en la organizado de la sciaistai milizioi contra Saddam Hussein. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.